Καλημέρα σας. Καλό Σάββατο. Είναι η εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο είναι ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Ο Στέλιος Καμπουρόπουλος ρυθμίζει τους ήχους εκπομπή σήμερα και η Μαριλένα Κουσουλού συντονίζει την παραγωγή της. Να θυμίζουμε ότι αυτή την εκπομπή μπορείτε να την αναζητήσετε μετά στο διαδίκτυο, να την ψάξετε στο web radio της ΕΡΤ και στο ΕΡΤ News, επίσης πολλά από τα θέματα που, με τα οποία ασχολείται. Και βεβαίως, αν θέλετε κάτι για επικοινωνία, υπάρχουν πάντα τα τηλέφωνα 210-60-09-604, 210-60-09-605. Υπάρχουν τα γραπτά μηνύματα για κάτι σύντομο και σχετικό, πληκτρολογώντας τη λέξη πρώτο, αφήνοντας ένα κενό και μετά στέλνοντάς το στο 54-160. Και να θυμάστε ότι για κάτι εκτενέστερο μπορείτε να μας γράφετε στο πρώτο papakir.gr. Λοιπόν, την Πέμπτη και Παρασκευή γινόταν άλλο ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες, διήμερο, μια διήμερη σύνοδος κορυφής. Σημαντικά ζητήματα στην ατζέντα, η κατάσταση με την νόσο COVID-19, η διαχείρισή της από εδώ και πέρα, τα μεταναστευτικά ζητήματα και οι εξωτερικές σχέσεις της Ένωσης, μεταξύ των οποίων ήταν βέβαια η Τουρκία και η Ρωσία. Στη δεύτερη μέρα της Παρασκευής περιλαμβανόταν η οικονομική ανάκαμψη και οι προκλήσεις για τη ζώνη του ευρώ. Υπήρχε για την ακρίβεια και μια σύνοδος των χωρών της Ευρωζώνης, χωριστή. Όλα αρκετά σημαντικά, αλλά εν τέλει και λίγο πολύ προβλεπόμενα τα αποτελέσματα. Τίποτα το συνταρακτικό, το συναρπαστικό, ούτε για τα θέματα τα γενικά, ούτε και αυτά που ενδιαφέρουν τη δική μας χώρα σε σχέση με την Τουρκία. Οι διατυπώσεις, οι προβλέψεις, οι δεσμεύσεις στα όρια του αναμενόμενου. Μία διαφωνία αρκετά σημαντική. Η Γερμανία μαζί με τη Γαλλία και με την υποστήριξη της Αυστρίας και Ιταλίας βάλαν στη κουβέντα την διοργάνωση μιας συνόδου κορυφής, μια συνάντηση τέλος πάντων των 27 με τον πρόεδρο Πούτιν, την οποία απέρριψαν, δεν υπήρξε δηλαδή ομοφωνία για να κρυβολογούμε, εξαιτίας των αντιδράσεων των Βαλτικών χωρών και της Πολωνίας κατά κύριο λόγο, παρά τα επιχειρήματα Μακρόν ότι όταν συναντούσε ο Μπάιντεν πριν από μερικές μέρες τον Πούτιν, βέβαια δεν αντέδρασε κανείς από εσάς. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια αξιολόγηση αυτής της συνόδου κορυφής, όσο και να μην ήταν συνταρακτικά τα αποτελέσματά της, γιατί κλείνει ουσιαστικά η περίοδος πριν το καλοκαίρι, πριν τις διακοπές, πλην απρόπτου βέβαια, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτά τα θέματα τέλος πάντων που συζητώνται στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια. Να δούμε πού βρισκόμαστε με όλα και βέβαια ειδικότερα και σε ό,τι αφορά τη δική μας χώρα και στις εξωτερικές σχέσεις και σε ό,τι αφορά την πανδημία και βέβαια και σε ό,τι αφορά την Τουρκία. Θα πάμε στον ανταποκριτή της ΕΡΤ στις Βρυξέλλες, τον Γιώργο Συριόπουλο. Τον καλημερίζω. Γεια σου, Γιώργο.
Λοιπόν, καλημέρα σε όλους από τις Βρυξέλλες που δεν έχει την καλή θερμοκρασία και τη λιακάδα της Αθήνας.
Κοίτα, αυτή που έχουμε τώρα μάλλον καλύτερα, γιατί εδώ καιγόμαστε.
Τώρα δεν ξέρω ποιο είναι καλύτερο, να καίγεσαι ή να κρυώνεις, έτσι που λέω.
Δηλαδή πόσο κρύο έχει, όταν λες κρύο, πόσο έχει.
Γύρω στους 16-17 βαθμούς, υγρασία, βροχή, δεν βλέπεις ήλιο, άρα νομίζω ότι είναι ίσως πιο ευχάριστο υποσκιά να βρίσκεις στην Ελλάδα. Ναι. Τουλάχιστον αυτό λέει ο καιρός, ταξιδέψτε. Δεν λένε το ίδιο όμως ότι οι ηγέτες είναι το σύνολο.
Για να ναι, ναι. Γιώργο, λίγο αν μπορείς πιο κοντά πλησία σε μικρόφωνο, γιατί κάπου έχει μια ο ήχος απώλεια. Μου λένε εδώ οι τεχνικοί.
Ναι, μιλάω από ακουστικά, ίσως αυτός είναι ο εινολόγος. Θα προσπαθήσω να βγάλω τα ακουστικά και να μιλήσω από το τηλέφωνο. Λοιπόν, τώρα...
Ωραία, μαζί με τα ακουστικά έφυγε και τελείωσε ο Γιώργος Συριόπουλος. Θα πάμε σε ένα λεπτό ξανά να τον ψάξουμε και να ξαναπούμε ότι έχουμε συνδεθεί με τις Βρυξέλλες για να δούμε ένα προς ένα τα ζητήματα που κουβεντιάστηκαν στη Σύνοδο Κορυφής. Είναι η τελευταία σύνοδος καλώς εχόντων μέχρι με τον ερχόμενο Οκτώβριο και την επανέναρξη τέλος πάντων των όλων των διαδικασιών μετά το καλοκαίρι. Η τελευταία σύνοδος επίσης που κανονικά ήταν παρούσα η καγκελάριος Μέρκελ. Την επόμενη φορά θα έχουν γίνει εκλογές στη Γερμανία, θα έχει αντικατασταθεί. Θεωρείται ότι από τις τελευταίες μη επιτυχίες της ήταν ότι δεν πέρασε αυτή η πρόταση για τη σύνοδο με τον Πούτιν που υποστήριζε και η Γαλλία. Λοιπόν, νομίζω ότι ξανά έχουμε τον Γιώργο τον Συριόπουλο.
Ναι, ναι.
Ωραία,
πάμε λοιπόν γρήγορα να πούμε μερικά πράγματα από αυτά που θα έλεγα ότι είναι πίσω από τις γραμμές, πικρημένα σε μερικές λέξεις από τη σύνοδο. Το μεγάλο κομμάτι, η μεγάλη, αν θέλετε, συζήτηση έγινε γύρω από τον COVID μεταξύ των ηγετών, και εδώ έχουμε τέσσερις πτυχές που απασχολούν αυτή τη στιγμή την Ευρώπη, καθώς η υγεία παραμένει πρώτη προτεραιότητα. Το ένα είναι οι εμβολιασμοί. Χαιρετίζουν όλοι τους εμβολιασμούς, αλλά όμως επισημαίνουν ότι οι εμβολιασμοί πρέπει να επιταχυνθούν και να φτάσουμε τουλάχιστον στο 80% του πληθυσμού, ώστε να έχουμε ελπίδες να έχουμε σύντομα αυτή τη λεγόμενη ανοσία της κοινότητας. Να υπενθυμίσω στο κομμάτι αυτό ότι παγκοσμίως οι εμβολιασμοί έχουν φτάσει περίπου στο 1 δισεκατομμύριο για την πρώτη δόση από τα 2,6 δισεκατομμύρια εμβόλια που έχουν διατεθεί. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ο αριθμός είναι πολύ μικρός σε σχέση με το στόχο. Η δεύτερη πτυχή είναι οι μεταλλάξεις και η ανησυχία για την εξάπλωση της ειδικής μετάλλαξης Δέλτα, που εκδηλώνεται πολύ επιθετικότερα από κάθε άλλη μορφή της, δηλαδή της Α και Γ, που είναι μέχρι σήμερα γνωστές. Μία άλλη πτυχή ήταν η ενίσχυση της παγκόσμιας παραγωγής εμβολίων και της παγκόσμιας διάθεσης, αν θέλετε, και μέσω του COVAX, αυτού του συστήματος όπου όλες οι χώρες διαθέτουν εμβόλια για χώρες που δεν έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν ή τη δυνατότητα να αγοράσουν για όλους τους πολίτες τους, αλλά ακόμα και της προσπάθειας να διατεθούν σύντομα φάρμακα για τη θεραπεία του COVID. Άρα έχουμε νέα στοιχεία στη συζήτηση αυτή. Και τέλος, η συζήτηση είχε να κάνει και με το άνοιγμα των συνόρων, την επιστροφή δηλαδή στην ελεύθερη κυκλοφορία, την επαναλειτουργία του Σέγγεν. Αλλά αυτά όλα έχουν να κάνουν με την κατάσταση την επιδημιολογική στις χώρες της Ένωσης, και ως προς αυτό υπήρξε, αν θέλετε, και μια δύσκολη συζήτηση αναφορικά με την αποδοχή εμβολίων από τρίτες χώρες όπως το Sputnik και το Sinopharm, που χώρες όπως η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν αποδεχθεί ως αποδεκτά για τους ταξιδιώτες προς τη χώρα μας.
Βέβαια, υπάρχουν χώρες της Ένωσης που εμβολιάζονται με αυτά, έτσι, η Σλοβακία, η Τσεχία, η Ουγγαρία.
Εμβολιάζουν. Αλλά εδώ το θέμα είναι το εξής, ότι φαίνεται ότι αυτή η μετάλλαξη, η μετάλλαξη Δέλτα, που εμφανίζεται να έχει επιθετικότερη μορφή, απειλεί, αν θέλεις, και το φετινό καλοκαίρι, καθώς ίσως αρκετοί από τους Ευρωπαίους πολίτες να διστάσουν να ταξιδέψουν, προκειμένου είτε να μην αντιμετωπίσουν καραντίνα μεγάλης διάρκειας κατά την επιστροφή τους στη χώρα τους, είτε να μην ασθενήσουν ήδη. Τώρα, ένα δεύτερο μεγάλο θέμα ήταν το μεταναστευτικό. Το μεταναστευτικό επανέρχεται στο προσκήνιο και επανέρχεται με δύο πτυχές. Το ένα ζήτημα είναι αυτό που ακούσαμε, δηλαδή ότι αναγνωρίζεται ο καθοριστικός ρόλος της Τουρκίας στην ανάσχεση των μεταναστευτικών ή προσφυγικών ροών προς την Ευρώπη, αναγνωρίζεται το υψηλό κόστος για τη φιλοξενία εκατομμυρίων ανθρώπων σε καταβλισμού στο έδαφος της, και ως προς αυτό η πρόταση της Ένωσης είναι να υπάρξει μια νέα χρηματοδότηση προς την Τουρκία.
Και νομίζω έδωσε εντολή στην Κομισιόν να ετοιμάσει μια νέα συμφωνία.
Έχει δοθεί στην εντολή στην Κομισιόν να ετοιμάσει μια νέα συμφωνία. Έχει ακουστεί το ποσό των 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για μια περίοδο στο 2024. Επί της ουσίας αυτό το ποσό είναι επαυξημένο, θα έλεγα, κατά 15% του προηγούμενου ποσού, το οποίο ήταν 3 δισεκατομμύρια για την τριετία. Τώρα πάει στα 3,5 δισεκατομμύρια για την τριετία, και αυτό έχει και αυτό τη σημασία του. Το δεύτερο στοιχείο στο μεταναστευτικό είναι ότι έρχεται και πάλι μπροστά η υπόθεση της αναμόρφωσης του Δουβλίνου, ή αν θέλετε η νέα συμφωνία για το μεταναστευτικό είναι το σύνολο της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έγινε ιδιαίτερη αναφορά και ειδικά στα συμπεράσματα για την πτυχία αυτή, όμως έγινε μερική συζήτηση μεταξύ των ηγετών, και φαίνεται ότι το θέμα αυτό θα περάσει ή στο δεύτερο εξάμεινο φέτος ή στο πρώτο εξάμεινο του 2022, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε μια νέα συμφωνία για το μεταναστευτικό. Τώρα, στο ζήτημα των ευρωτουρκικών σχέσεων, εκεί έχουμε δύο ζητήματα στα οποία θα εστίαζα εγώ την προσοχή μου. Το ένα ζήτημα είναι ότι υπάρχει αυτή η αναφορά της προώθησης της θετικής ατζέντας με την Τουρκία, αλλά με την λέξη αναστρεψιμότητα που προστίθεται για πρώτη φορά στα κείμενα. Δηλαδή, συζητάμε, αλλά μπορεί αυτές οι συζητήσεις να αναστραφούν εφόσον η συμπεριφορά της Τουρκίας εξακολουθεί να είναι προκλητική ή, αν θέλετε, επιθετική έναντι κρατών μελών της Ένωσης. Αλλά εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα, στο οποίο και η Ursula von der Leyen, στη συνέντευξη τύπου, δεν έδωσε σαφή απάντηση, είναι ποιος θα ελέγχει αυτή τη συμπεριφορά και τι θα ενεργοποιεί αυτή την, ας την ονομάσουμε, ρήτρα αναστρεψιμότητας στην πρόοδο των συζητήσεων. Τώρα, γιατί πρόοδο συζητήσεων μιλάμε? Μιλάμε για μια αποφασισμένη επανεκκίνηση του εξυγχρονισμού της Θελωνιακής Ένωσης. Δεν υπάρχει καμία αναφορά στα συμπεράσματα για επανεκκίνηση ενταξιακών διαπραγματεύσεων ή για αναφορά σε χώρα συνδεόμενη με την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που έκανε και την τουρκική πλευρά να αντιδράσει όσοι παρακολουθούν την επικαιρότητα αμέσως μετά την έκδοση των συμπερασμάτων, ακριβώς γιατί δεν γίνονται αυτές οι αναφορές. Μιλάμε λοιπόν για έναν εξυγχρονισμό της Θελωνιακής Ένωσης. Αυτό είναι μια τεχνική διαπραγμάτευση, θα έλεγα. Δεν έχει ιδιαίτερα πολιτικά στοιχεία. Εξυπηρετεί κυρίως τις εμπορικές και διασυνοριακές συναλλαγές. Και το δεύτερο για το οποίο μιλάμε και στο οποίο έχουμε πάλι ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι τέθηκε και πάλι το ζήτημα του Κυπριακού ως η επίλυσή του απαραίτητη για την σταθεροποίηση της Ανατολικής Μεσογείου και της Ανατολής μιας ημέρας. Εκεί έχουμε, θα έλεγα, και μια αλλαγή στάσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποια είναι η αλλαγή στάσης? Είναι η παγίωση των θέσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προχωρά παραπέρα σε άλλου είδους σενάρια. Επιστρέφει στη γραμμή των Ηνωμένων Εθνών. Επιστρέφει στη μοναδική λύση της δικοινοτικής διζωνικής ομοσπονδίας. Άρα δεν υπάρχει άλλο περιθώριο συζητήσεων ή άλλο περιθώριο διαπραγματεύσεων. Δεν υπάρχει ελαστικότητα στο θέμα αυτό, δηλαδή. Έτσι, αυτό είναι ένα άλλο στοιχείο. Τώρα, στην αναφορά που έκανες πολυδεύτηκε για την Ρωσία, πράγματι η πρόταση για να υπάρξει μια ευρωρωσική συνάντηση υψηλού επίπεδου ουσιαστικά έχει απορριφθεί αυτή την ώρα. Είναι αρκετές οι χώρες που έχουν ζητήματα με την Ρωσία. Δεν είναι μόνο τα ζητήματα των κυβερνοεπιθέσεων ή άλλες υποθέσεις κατασκοπίας ή ζητήματα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη μεγάλη αυτή χώρα. Υπάρχουν και ζητήματα με βαθύ οικονομικό υπόβαθρο. Υπάρχουν και ζητήματα, να το πω έτσι κομψά, ξεκαθαρίσματος λογαριασμών. Αν παρατηρήσει κανείς τα συμπεράσματα, υπάρχει ακόμη αναφορά στην ανάγκη εξιχνίασης της υπόθεσης πτώσης του αεροπλάνου των Ολλανδικών αερογραμμών που επέστρεφε από τη Μαλαισία, αν δεν κάνω λάθος, το 2014, η πτήση MH17, και γίνεται ακόμα αναφορά σε αυτό, ζητώντας επιτέλους να διευκρινιστούν
τα
αίτια που είχαν ένα πολύ μεγάλο αριθμό θυμάτων.
Και γενικά στην Ουκρανία γίνονται και άλλες αναφορές, ουσιαστικά δείχνοντας την ευθύνη της Ρωσίας. Εγώ και εγώ, όπως τα διάβαζα τα συμπεράσματα, στη Ρωσία. Ακριβώς. Δηλαδή να μην εμποδιστεί η ευρωπαϊκή τους προοπτική, οι εταιρικές σχέσεις.
Η
Λευκορωσία είναι πλέον εκ των Ουκάνευ. Ναι, φυσικά.
Τώρα, εγώ θα έλεγα ότι επειδή αναφέρθηκε και στη δεύτερη μέρα.
Ναι, γιατί αυτή σχεδόν δεν την πολύ.
Ναι, περνά παρατήρητη.
Ναι. Όπου είχε και μια ευρωσύνοδο, έτσι. Είχε και μια σύνοδο των 27, των 19 χωριστή. Διαδικαστικά τελείως το λέω.
Ναι, αυτό συμβαίνει μια φορά το εξάμηνο.
Ναι.
Αυτή η σύνοδο τη.
Δηλαδή των χωρών του ευρώ είχε... μόνο. Κάποια στιγμή μπαίνουν μόνο οι ηγέτες τη ζώνη του ευρώ.
Ναι, εκείνο που επισημάνθηκε και φαίνεται ότι προχωράμε με περισσότερη ταχύτητα, αλλά δεν έχουμε ακόμα δεδομένη την πολιτική απόφαση, είναι η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης και η στήριξη της Ένωσης Κεφαλαίου Αγορών. Γιατί αναφέρομαι σε έλλειψη πολιτικής απόφασης? Οι αποφάσεις υπάρχουν, είναι στο τραπέζι, ο δρόμος είναι ανοιχτός, αλλά χρειάζεται μια θαραλέα πολιτική απόφαση για να καθοριστεί το ύψος της εγγύησης των καταθέσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί υπάρχουν ακόμα μεγάλες αποστάσεις που θα πρέπει να καλυφθούν για να υπάρξει συνένεση. Δεν θα επιχειρήσω να κάνω σπέκουλα αναφέροντας ποσά τα οποία συζητούνται, δεν είναι της ώρας. Άρα Εδώ το μήνυμα ήταν προχωρήστε, γιατί θέλουμε μέχρι το 2023 να έχει ολοκληρωθεί η Τραπεζική Ένωση και η Ένωση Κεφαλαιαγορών. Αυτό είναι το μόνο μήνυμα. Τώρα, υπάρχει και μια συζήτηση οικονομική που έγινε. Μάλιστα, είναι σημαντικό ότι στις συζητήσεις αυτές συμμετείχαν και η κυρία Λαγκάρντ από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ο Πασκάλ Ντονόε ως πρόεδρος της Ευρωομάδας, ως πρόεδρος του Eurogroup. Εδώ, παρότι το κείμενο φαίνεται να είναι και αυτό έτσι χλιαρό, θα έλεγα, μια επανάληψη ήδη συζητημένων θεμάτων, υπάρχει και εδώ μία φράση η οποία παραπέμπει σε κάτι καινούργιο. Η φράση αναφέρεται στην απόφαση να προχωρήσουν γρήγορα οι αποφάσεις για την εφαρμογή των νέων ίδιων πόρων. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι ενώ από την 1η Ιανουαρίου του 2021 έχουμε την εφαρμογή του πρώτου εκ των τεσσάρων προσυμφωνηθέντων ίδιων πόρων για τη στήριξη και την εξόφληση των ποσών του Next Generation EU, και αυτός ο πρώτος πόρος αφορά στα μη ανακυκλούμενα πλαστικά απόβλητα, έχουμε μία σειρά άλλων φόρων που έχουν ανακοινωθεί για να επιβληθούν από την 1η Ιανουαρίου του 2023. Δηλαδή το μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα και την ψηφιακή εισφορά. Αυτοί είναι δύο φόροι πολύ σημαντικοί, οι οποίοι θα επηρεάσουν άπαντες. Έχουμε επίσης τον πόρο βάση του συστήματος εμπορίας εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τον οποίο γίνεται συζήτηση να επεκταθεί στις αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές, και εκεί έχουμε πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Και επίσης έχουμε και ένα ανοιχτό κεφάλαιο εργασιών για τη θέσπιση άλλων νέων ίδιων πόρων που ακόμη δεν έχουν απογραφεί ή συγκεκριμενοποιηθεί. Ένας, για παράδειγμα, είναι αυτός επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Συνεπώς, αυτή η απόφαση που λαμβάνεται μάλιστα στην πρώτη παράγραφο των συμπερασμάτων για την οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης, mm-hmm. εκτιμώ πως δεν είναι καθόλου τυχαία, είναι αρκετά σοβαρή, είναι μόλις πέντε λέξεις στις οποίες αναφέρονται στην απόφαση των ίδιων πόρων.
Να πούμε, Γιώργο, ότι βέβαια μια μεγάλη στιγμή για την Ευρωζώνη θα είναι η αποφάση του Σεπτεμβρίου, όχι σε Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Πρώτα απ' όλα, τι θα κάνει με το τρέχον πρόγραμμα της ποσοτικής χαλάρωσης, αλλά και στην ουσία αν θα αλλάξουν οι αρχές της ως προς τον πληθωρισμό, δηλαδή πιθανά πάει σε μια γενική αναθεώρηση, και αυτά μας ενδιαφέρει πάρα πολύ εδώ στην Ελλάδα. Και επίσης να σε ρωτήσω το εξής: άλλη σύνοδος κανονικά, εκτός αν υπάρχουν κρίσεις μέσα στο καλοκαίρι, οτιδήποτε τύπου, δεν προβλέπεται? Η επόμενη είναι 21-22 Οκτωβρίου.
Ναι. Η επόμενη 21-22 Οκτωβρίου, αλλά προαυτής, 5-6 Οκτωβρίου, έχουμε μια άτυπη σύνοδο στη Σλοβενία.
Αυτό να μας πεις, ναι.
Ναι, στη Σλοβενία θα κυριαρχήσουν δύο θέματα. Το ένα έχει κάποιο ιδιαιτερολογικό ενδιαφέρον. Το πρώτο έχει να κάνει με το εμπόριο και την Κίνα. Το δεύτερο έχει να κάνει με την κατάσταση στα Δυτικά Βαλκάνια. Εκεί θα έχουμε ένα ευρωδυτικοβαλκανιακό συνέδριο. Θα γίνει και αυτό στη Σλοβενία. Είναι η χώρα που αναλαμβάνει.
Που αναλαμβάνει 1η Ιουλίου τώρα. Ναι.
Οπότε εκεί πιστεύω πως οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και ιδιαίτερα η Βόρεια Μακεδονία θα θελήσει να εκμεύσει, εν πάση περιπτώσει, μια ημερομηνία για την στόχο για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια πορεία η οποία διακόπτεται από διάφορες καταστάσεις κατά καιρούς, τώρα διακόπτεται από το ισχυρό βέτο της Βουλγαρίας, η οποία δεν δέχεται την ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το επιχείρημα ότι οι Βορειομακεδόνες ισχυρίζονται ότι έχουν μακεδονική γλώσσα, ενώ η γλώσσα αυτή είναι ένα βουλγαρικό ιδίωμα, όπως λένε οι Βουλγαροί. Τώρα, η σύνοδος, η τακτική, έχουμε δύο τακτικές σύνοδους, έτσι, μέχρι το τέλος του έτους. Ναι. Η μία είναι 21-22 Οκτωβρίου,
και η άλλη
είναι, αν δεν κάνουμε λάθος,
Δεκέμβριο.
Το Δεκέμβριο 16-17. Ναι. Στις 21-22 Οκτωβρίου, και είναι χαρακτηριστικό αυτό, γιατί ξέρουμε ήδη τις προθέσεις της Ένωσης. Έχουμε δύο σημαντικά θέματα, πάλι COVID, έτσι, και αυτό σημαίνει πολλά. Και το δεύτερο είναι οι ψηφιακές πολιτικές και η πρόοδος στην ψηφιακή, στο ψηφιακό μετασχηματισμό.
Βέβαια, μέχρι τότε...
Το Δεκέμβρη,
Μέχρι ναι. τότε πολύ νερό μπορεί να τρέξει. Εγώ να προλάβω λίγο να πω πριν το Δεκέμβρη ότι την περασμένη εβδομάδα ξεκίνησε και μια άλλη διαδικασία, η οποία ονομάζεται Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης. Ήταν η τελετή έναρξη στην ουσία, τελετουργική ήταν η πρώτη. Ήταν η ολομέλεια, γιατί αυτό το πράγμα είναι διαρκές και μπορεί να μετέχουν κινήσεις ναι. πολιτών με διάφορους τρόπους μέσα από μια πλατφόρμα ως επιτοπλίστων. Ναι. Τα έχει ζήσει και τα έχω ζήσει και στο παρελθόν. Ναι. Εγώ πάρα πολύ έντονα και την περίοδο που γινόταν το αντίστοιχο με το Ευρωσύνταγμα πριν 18-19 χρόνια. Ναι. Βλέπεις από την εμπειρία σου αυτό το πράγμα να έχει κάποια αποτέλεσμα, δηλαδή να μπορεί να συμπεριλάβει ένα κομμάτι της κοινωνίας, να αναζωπηρώσει το ενδιαφέρον των πολιτών και εκτός από τους επαγγελματίες τέλος πάντων που κάθονται και ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα, είτε είναι πολιτικοί, είτε είναι τεχνοκράτες, είτε είναι διπλωμάτες, είτε είναι δημοσιογράφοι, όσοι είναι, να μπορεί να γίνει αυτό.
Προσωπικά εκτιμώ πως η συζήτηση είναι απολύτως προσχηματική. Mm-hmm. Και γιατί το λέω αυτό έτσι ξεκάθαρα, για ένα λόγο. Διότι μέχρι ώρας έχει αποκλειστεί η προοπτική αλλαγή της συνθήκης. Από την ώρα που έχει αποκλειστεί αυτή η αλλαγή της συνθήκης, ό,τι άλλο και να συζητηθεί, ό,τι άλλο και να εκφραστεί, θα είναι ένα ευχολόγιο.
Καλά, υπάρχουν οι ευέλικτες μορφές συνεργασιών. Υπάρχουν οι ευέλικτες μορφές που μπορούν να πάρουν σάρκα και οστά, βέβαια.
Ναι,
και να προχωρήσουν διάφοροι.
Και να περάσουμε, σε αποφάσεις αντί ομοφωνίας, σε αποφάσεις ενισχυμένης πλειοψηφίας, να περάσουμε στη συζήτηση περί ομόκεντρων κύκλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να περάσουμε όμως παράλληλα και σε μια κατάσταση όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα προχωρά με τους ίδιους βηματισμούς, είτε αργούς είτε ταχύτερους, αλλά θα προχωρά με διαφορετικές ταχύτητες. Άρα εκεί... δεν ξέρω αν αυτό το αποτέλεσμα είναι θεμητό και ζητούμενο από τους Ευρωπαίους πολίτες.
Ναι.
Μέχρι στιγμής εκείνο που όλοι επιζητούν είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποδειχθεί ικανή να αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις Μάλιστα. και να μπορεί να παίρνει σημαντικές αποφάσεις που να εφαρμόζονται από κοινού σε όλες τις χώρες της. Αυτό για να γίνει χρειάζεται αλλαγή συνθήκες. Κάτι τέτοιο δεν διαφαίνεται. Έτσι, ο μηχανισμός αυτός του να παρεμβαίνουν οι πολίτες μέσα από μια πλατφόρμα και να γράφει ο καθένας την άποψή του. Το πώς
Καλά, γίνονται και εκδηλώσεις και λοιπά. Είναι.
Ναι,
έχει ενδιαφέρον.
Και πόσο σοβαρά όλα αυτά τα πράγματα θα μπορούν να συνεκτιμηθούν για να συντεθούν σε καταληκτικές προτάσεις δύο ή τριών γραπτών σελίδων. Αυτό θα το δούμε στην πορεία.
Δούμε.
Έτσι κι αλλιώς. Θα κρατήσει αυτή η συζήτηση μέχρι τον Απρίλιο, αν δεν κάνω λάθος, του επόμενου έτους.
Ναι.
Οπότε θα γίνει άλλος ένας χρόνος θα χρειαστεί για να γίνει ανάλυση αυτών των δεδομένων. Οπότε θα πάμε με αυτά τα δεδομένα κατά την κρίση μου στην προεκλογική χρονιά του 2024 με μια ανοιχτή υποσχετική για την επόμενη κοινοβουλευτική θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Φαντάζομαι, Γιώργο, ότι και στην τηλεοπτική σας εκπομπή αυτά τα θίγετε τα θέματα.
Θα έχουμε ακριβώς αποτίμηση αυτής της συνόδου κορυφής στη συζήτηση που θα γίνει στις 2 στο Σημαίνει στην Ευρώπη σήμερα το μεσημέρι.
Μάλιστα. Οπότε είμαστε προπομπός. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ.
Να είστε καλά.
Γεια και χαρά στις Βρυξέλλες από την Αθήνα. Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. Λοιπόν, επαναρχόμαστε στο στούντιο από αυτά τα μηνύματα, τα διαφημιστικά κλπ. Είναι η εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο είναι ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, κάθε Σάββατο και Κυριακή 12 με 1. Να κάνω μια μικρή διακοπή, γιατί ένας φίλος ακροατής μας στέλνει από το τυμπάκι της Κρήτης ένα μήνυμα το οποίο δεν έχει σχέση με αυτά που συζητάμε άμεσα, αλλά αξίζει να ακουστεί. Και αναφέρεται στο γεγονός ότι όλα τα θέματα του εμβολιασμού, αλλά ακόμα και τον τεστ, αφορούν όσους έχουν νόμιμη παρουσία στην Ελλάδα. Είναι όμως γνωστό ότι στη χώρα μας υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που δεν έχουν νόμιμη παρουσία και τελικά αυτοί αποκλείονται από όλες αυτές τις διαδικασίες, κάτι το οποίο είναι αρκετά επικίνδυνο. Λέει ότι στην περιοχή του υπάρχει ένα τέτοιο ζήτημα. Άνθρωποι αναγκάζονται να φύγουν ή μένουν ανέλεγκτοι. Οπότε ας το ακούνε όσοι μπορούν να έχουν μια σχέση με αυτό το ζήτημα, να υπάρξει μια πρόνοια. Βέβαια, στο παρελθόν υπήρχαν ενέργειες και για αυτές τις κατηγορίες, όχι για την COVID, αλλά για την ελαιονοσία, ας πούμε, στην περιοχή της Σκάλας, στη Λακωνία. Ίσως μπορεί να γίνει κάτι ανάλογο και με τα θέματα της COVID. Εμείς θα αλλάξουμε ένα θέμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα συνολικά σφαιρικά ζητήματα. Θα πάμε σε ένα κράτος μέλος της, το οποίο πάντα μας προξενεί το ενδιαφέρον. Είναι η Σουηδία και είναι μια χώρα που μας ενδιαφέρει για το κοινωνικό και οικονομικό της σύστημα, το αποκαλούμενο και σκανδιναβικό μοντέλο, αν και αυτό στην πραγματικότητα περιλαμβάνει και τις γειτονικές χώρες. Αυτή λοιπόν η προηγμένη πλούσια κλπ. Χώρα βρίσκεται σε μια πολιτική κρίση εδώ και μια εβδομάδα. Ο πρωθυπουργός της, ο Στέφαν Λέβεν, ο οποίος έχει κερδίσει το 2018 δεύτερη φορά εκλογές και είναι μέχρι τώρα από το 2014 στην εξουσία, ιτήθηκε σε μια ψηφοφορία, σε μια πρόταση μομφής σε βάρος του. Κάτι το οποίο συμβαίνει πάρα πολύ σπάνια. Στο παρελθόν 11 τέτοιες προτάσεις δυσπιστίας από την ίδρυση της Σουηδίας ποτέ δεν είχαν κερδίσει. Και ο Λέβεν ειδικά διακρινόταν για την ικανότητά του να επιβιώνει των κρίσεων από το 2014, γιατί στην πραγματικότητα ήταν επικεφαλής κυβερνήσεων μειοψηφίας, οι οποίες αποσπούσαν τη συνένεση και άλλων πολιτικών δυνάμεων. Η τελευταία αυτή κυβέρνησή του ήταν μαζί με τους πράσινους, αλλά είχε την ανοχή και του ενός αριστερού κόμματος της χώρας πρώην κομμουνιστικού και δύο κεντρών φιλελεύθερων κομμάτων. Απέσυρε την ας πούμε την εμπιστοσύνη του και την υποστήριξή του το ένα αριστερό κόμμα, ενώθηκε με την δεξιά και ακροδεξιά αντιπολίτευση, θα τα δούμε αυτά γιατί και πώς, και έτσι ανετράπη. Στη Σουηδία μπορεί μια κυβέρνηση να κυβερνά και να περνά νομοσχέδια αν δεν καταφέρει η αντιπολίτευση σε μια αντιπρόταση που κάνουν, είναι μια ιδιομορφία αυτή, διαφορετικός τρόπος λειτουργίας του κοινοβουλευτισμού, η αντιπολίτευση αν δεν συγκεντρώσει ψήφο πλειοψηφία σε μια αντίθετη πρόταση για κάποια νομοθεσία που κατεβάζει η κυβέρνηση, και βέβαια όταν μπορεί να συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία σε μια πρόταση δυσπιστίας. Όλα αυτά γίνανε για ένα λόγο που εξωτερικά τουλάχιστον δεν φαίνεται τόσο σοβαρός για να ανατρέψει τα πάντα. Η κυβέρνηση Λέβεν συζήτησε την περίπτωση να μειώσει τον έλεγχο του κράτους στην διακύμανση των ενοικίων. Δηλαδή, ας πούμε, σε ένα είδος ενοικιοστασίου το οποίο υπάρχει στη Σουηδία, και μάλιστα αυτό κυρίως για νέα κτίρια, νεόδημητα. Η Σουηδία έχει και αυτή ένα πρόβλημα έλλειψης στέγης, αλλά μας φαίνεται κάπως περίεργο όλοι οι ισορροπίες που υπήρχαν να ανατρέπονται για ένα μόνο τέτοιο λόγο. Βέβαια, αφορμή και αιτία αφορμή αυτό το περιστατικό και η πολιτική κρίση της Σουηδίας είναι να δούμε τι υπάρχει, τι έχει μείνει από το σουηδικό σκανδιναβικό μοντέλο. Και κάτι ακόμη. Επειδή αυτές τις μέρες, με αφορμή το νομοσχέδιο στην Ελλάδα για τις επικουρικές συντάξεις και τη μεταρρύθμιση και τη μετατροπή του συστήματος σε κεφαλοποιητικό, γίνονται αναφορές για άλλη ακόμα μια φορά για το σουηδικό μοντέλο, ότι να το μιμηθούμε. Η Σουηδία έκανε παρόμοιες μεταρρυθμίσεις αρχές του 90, γιατί το ασφαλιστικό της βέβαια είχε φτάσει σε ένα αδιέξοδο. Εκεί εισήγαγε ουσιαστικά μια μορφή κεφαλοποιητικού συστήματος, όχι για τις επικουρικές αλλά τις κύριες συντάξεις. Να δούμε λοιπόν συγκριτικά λίγο τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος τα παρακολουθεί όλα αυτά τα ζητήματα από την ιδιότητα που έχει ως καθηγητή στον τομέα οργάνωση και διοίκηση στο Νότιο Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης. Είναι ο κύριος Φώτης Θεοδωρίδης. Τον καλημερίζω και τον ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή του. Γεια σας.
Καλημέρα σας, κύριε Παπαδόπουλε.
Κύριε Θεοδωρίδη, εξηγήστε μας λίγο παραπάνω τις πολιτικές λοιπόν εξελίξεις. Περιέγραψα περίπου τι κυβέρνηση είχε η Σουηδία μέχρι τώρα, το σύστημα, και τέλος πάντων πώς έγινε και έπεσε. Μάλλον έπεσε, δηλαδή έχασε την ψήφο.
Έχασε την εμπιστοσύνη.
Έχασε. Αύριο θα δούμε τι θα. Αλλά δεν έχει αποφασιστεί αν θα γίνουν εκλογές ή θα παραιτηθεί η κυβέρνηση. Ναι, αύριο, μάλιστα.
Κοιτάξτε, σύμφωνα με την νομοθεσία, ο Πρωθυπουργός είναι ακόμα Πρωθυπουργός μέχρι αύριο. Μέχρι αύριο ή θα αποφασίσει να κάνει νέες εκλογές ή θα παραδώσει τη σκυτάλη στον πρόεδρο της Βουλής, που θα ξεκινήσει μια νέα διαδικασία για σχηματισμό νέας κυβέρνησης.
Που μπορεί να καταλήξει πάλι στον ίδιο, δηλαδή, θεωρητικά. Μπορεί και ο ίδιος.
Μπορεί να καταλήξει πάλι στον ίδιο. Και υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες, δηλαδή υπάρχει μια πλειοψηφία, αλλά είναι προβληματική. Καταρχήν, να δώσω έτσι μια εικόνα για τους Έλληνες. Φαντάζομαι όλη αυτή η ιστορία με τα ενοίκια, η νομοθεσία που προβλέπεται εδώ να απορροφηθεί, είναι η ελεύθερη αγορά στα ενοίκια, στα καινούρια σπίτια. Τα σπίτια που κτίζονται που δίνονται στην αγορά από το 2022. Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, η εισαγωγή ελεύθερης αγοράς στα ενοίκια. Αυτό είναι το θέμα.
Γιατί είναι ελεγχόμενη η αγορά? Υπάρχει ενοικιοστάσιο?
Βεβαίως. Αυτό φαντάζομαι ότι είναι δύσκολο για το ελληνικό κοινό.
Κάποτε το πάλε ποτέ υπήρχε ενοικιοστάσιο στην Ελλάδα, αλλά αυτό το έχουμε ξεχάσει.
Αυτό είναι ένα μέρος του σχεδικού μοντέλου που είπατε. Επιτρέψτε μου να επανέλθω σε αυτό. Θέλω πρώτα να δώσω έτσι μια εικόνα το τι συνέβη και γιατί το αριστερό κόμμα έπαιξε αυτόν τον ρόλο που έπαιξε. Η σημερινή κυβέρνηση, αυτή που ακόμα είναι η κυβέρνηση, μέχρι δηλαδή αύριο, στηρίζεται σε μια συμφωνία του Γενάρη, λεγόμενη συμφωνία του Γενάρη, που έγινε ανάμεσα σε τέσσερα κόμματα.
Το 19 τώρα λέμε, έτσι, το 2019.
Το 19. Ναι. Οι εκλογές του 18 κατέληξαν σε αδίέξοδο, ναι. Μέσα από μήνες διαπραγματεύσεων, ναι. Κατάφεραν οι σοσιαλδημοκράτες με τους πράσινους που αποτελούν την κυβέρνηση να συμφωνήσουν με το κεντρό και το φιλελεύθερο κόμμα σε μια σειρά μεταρρυθμίσεων, 73 σημεία μεταρρυθμίσεων. Και αυτό είναι η συμφωνία του Γενάρη. Mm-hmm. Ωστόσο το παράδοξο αυτή τη στιγμή.
Το οποίο υποστήριζε και το αριστερό κόμμα. Και το πρώην
όχι. Εδώ είναι το παράδοξο. Το αριστερό κόμμα αποκλείστηκε από αυτές τις συμφωνίες. Διότι το κεντρό και το φιλελεύθερο κόμμα, ξέρετε, αυτή η ρητορική δεν μιλάνε με τα άκρα, δεν μιλάνε ούτε με το εθνικιστικό, ούτε με το αριστερό.
Το οποίο είναι το πρώην κομμουνιστικό, δηλαδή, τη Σουηδία. Να...
Ναι, το πρώην κομμουνιστικό. Ναι. Ναι. Το αριστερό κόμμα είναι το πρώην κομμουνιστικό. Δεν συμμετείχε σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, όλη αυτή η κυβέρνηση προϋπόθεται την υποστήριξη του αριστερού κόμματος. Ή αυτό που πήγατε να πείτε από την αρχή, δηλαδή αυτό, η Σουηδία έχει αυτόν τον λεγόμενο αρνητικό παρλαμενταρισμό. Δηλαδή δεν χρειάζεται η κυβέρνηση να έχει την πλειοψηφία, αρκεί να μην έχει την πλειοψηφία εναντίον της. Δεν χρειάζεται να έχει την πλειοψηφία υπέρ της. Και στην ουσία δεν ψήφισε υπέρ το αριστερό κόμμα αυτής της κυβέρνησης, απλώς δεν ψήφισε ενάντια.
Μάλιστα.
Και έτσι μπόρεσε και να υπάρξει αυτή η κυβέρνηση. Ωστόσο, ήδη από την αρχή, το αριστερό κόμμα είπε ότι γύρω από αυτή τη συμφωνία των 73 σημείων υπάρχουν δύο κόκκινες γραμμές. Αν προωθηθούν αυτές οι δύο κόκκινες γραμμές, θα αποσύρει την υποστήριξη, την έμεση υποστήριξη του. Και μία από αυτές τις κόκκινες γραμμές ήταν αυτά με την απελευθέρωση της τιμής των ενοικίων.
Μάλιστα. Ναι. Το οποίο
ήταν γύρω από το εργασιακό. Το οποίο δεν θα το συζητήσουμε τώρα, είναι πολύ σύνθετο.
Το οποίο δεν τέθηκε αυτό έτσι κι αλλιώς. Μόνο το θέμα της στέγης.
Τέθηκε και το άλλο, αλλά κάτω από πολύ σύνθετες συνθήκες, εν μέρη συμφώνησαν και τα εργατικά συνδικάτα ή κάποια από τα εργατικά συνδικάτα, και κάπου εκεί δεν μπόρεσε το αριστερό κόμμα να δημιουργήσει αντιπαράθεση. Αλλά γύρω από αυτό το ζήτημα δημιούργησε αυτή την αντιπαράθεση. Συμφωνήσαν λοιπόν να εισάγουν τιμές αγοράς στα ενίκια, και εκεί ήταν η δεύτερη κόκκινη γραμμή, και εδώ το αριστερό κόμμα. Κανένας δεν περίμενε ότι θα το κάνει, αλλά το έκανε.
Γιατί ψήφισε βέβαια μαζί με τα δεξιά και ένα ακροδεξιό κόμμα που υπάρχει στην ουσία.
Ναι, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Εδώ είναι, ας πούμε, αυτή η ρητορική, τη θυμάστε, καραμαλίσει τα τάγκ. Έχουμε μπει πολλές φορές, η αριστερά έχει μπει σε αυτά τα διλήμματα. Αντίστοιχα διλήμματα υπάρχουν και εδώ. Και κάπου αυτά τα διλήμματα τα πέρασε το αριστερό κόμμα, λέγοντας ότι δεν έχουμε εμπιστοσύνη στην σημερινή κυβέρνηση. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη στο ΛΕΒΕ. Και όσοι δεν έχουν εμπιστοσύνη για διαφορετικούς λόγους.
Σωστά. Δεν σημαίνει, σημαίνει ότι όλοι είναι ίδιοι. Εννοείται. Τώρα,
ψηφίζουμε για τους ίδιους λόγους δηλαδή, προφανώς. Αλλά δεν έχουμε εμπιστοσύνη. Και στην ουσία ήθελα να πει το εξής, ότι άμα τα δεξιά κόμματα δεν ψηφίσουν ενάντια, η σημερινή κυβέρνηση στηρίζεται στα δεξιά κόμματα. Δεν στηρίζεται σε εμάς. Αυτό ήθελα να ξεκαθαρίσω.
Αυτό το πρόβλημα με τα σπίτια είναι έντονο δηλαδή στη Σουηδία. Υπάρχει πρόβλημα στέγης για νεότερους ανθρώπους, για χαμηλότερα εισοδήματα.
Τεράστιο. Είναι τεράστιο το πρόβλημα. Αλλά για να το κατανοήσουμε, γιατί παίζει ένα τέτοιο ρόλο, είναι ένα μέρος αυτού του λεγόμενου σουηδικού συστήματος ή του σκανδιναβικού συστήματος. Ξέρετε, οι αντικρουόμενα συμφέροντα, παραδείγματος χάρη ανάμεσα σε εργοδότες και εργαζόμενους, ανάμεσα σε ιδιοκτήτες και νοικιαστές, μπορεί να ρυθμίζονται μέσω του μηχανισμού της αγοράς, μπορεί να ρυθμίζονται μέσω της πολιτικής, της νομοθεσίας δηλαδή, αλλά μπορεί και να ρυθμίζονται μέσα από τη συνεννόηση, μέσα από τις διαπραγματεύσεις των εκπροσώπων των διαφόρων συμφερόντων, παραδείγματος χάρη των εργαζομένων και των εργοδοτών. Το σουηδικό μοντέλο στηρίζεται σε αυτό το τρίτο τύπο ρύθμισης. Δηλαδή βάζουν τους εκπροσώπους των διαφορετικών συμφερόντων να συνεννοούνται μεταξύ τους, να διαπραγματεύονται, να κάνουν υποχωρήσεις, να κάνουν συμβιβασμούς. Και υπάρχει, ας πούμε, αυτή η κεντρική ιδέα, το ότι όσο οι εκπρόσωποι των διαφόρων συμφερόντων συμφωνούν, δεν νομοθετούμε. Δεν μπαίνει δηλαδή η πολιτική να νομοθετήσει, να ρυθμίσει τις σχέσεις μέσα από νόμους. Αυτό είναι το σουηδικό μοντέλο και το σκανδιναβικό μοντέλο. Και αυτό υπήρχε και στον χώρο των ενοικίων. Η κεντρική λογική γύρω από τα ενοίκια είναι η αξία χρήσης. Δηλαδή, το ενοίκιο θα θα προσδιορίζεται με βάση την αξία χρήσης του σπιτιού. Τι χρειάζεται για τη συντήρηση του σπιτιού, την άμεση συνεχή συντήρηση, τι χρειάζεται για 5 χρόνια, τι χρειάζεται για 10 χρόνια και με διαπραγματεύσεις των εκπροσώπων των ενοικιαστών και των ιδιοκτητών καθορίζονται τα ενοίκια. Είναι μέσα σε αυτό το πνεύμα των διαπραγματεύσεων. Όπως υπάρχουν γερά συνδικάτα, υπάρχουν και γερές οργανώσεις που εκπροσωπούν τους ενοικιαστές.
Μάλιστα.
Και αυτό πάει να καταργήσει ο νόμος. Δηλαδή καταργεί τη συμφωνία, το ότι το νίκη θα καθορίζεται με βάση τη συμφωνία. Θα καθορίζεται με βάση την αγορά. Εγώ ως ιδιοκτήτης βάζω όποιο νίκη θέλω και άμα βρω κάποιον που θέλει να το πληρώσει, καλώς. Άμα δεν βρω, το μειώνω το νίκη ώσπου να βρω κάποιον.
Μάλιστα.
Με τον οποίο κάνω ιδιωτική πλέον συμφωνία. Αυτό προβλέπει ο νόμος. Και αυτό καταργεί ριζικά όλη τη λογική του σουηδικού μοντέλου. Και εκεί ήταν η κόκκινη γραμμή του αριστερού κόμματος. Όχι, αυτό δεν το δεχόμαστε.
Μια και λέμε λοιπόν για το σουηδικό μοντέλο, μια τροποποίηση του την είχαμε δει ήδη από τις αρχές του 90, όταν η Σουηδία, έχοντας βέβαια επιδεινωθεί αρκετά τα δημοσιονομικά της μεγέθη τότε, αναγκάστηκε να προχωρήσει, τότε ήταν βέβαια μια δεξιά κυβέρνηση του Κάρλσον, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, η οποία πήρε την πρωτοβουλία να μεταρρυθμίσει σε ένα βαθμό μεγάλο το ασφαλιστικό σύστημα και να εισάγει στοιχεία κεφαλοποιητικά. Τώρα, συμπτωματικά, τις προηγούμενες μέρες έχει εισαχθεί στην Ελλάδα το νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση μόνο των επικουρικών συντάξεων στην Ελλάδα και μόνο για τους νεότερους μετά το 22 που ξεκινούν και μπαίνουν στην αγορά εργασίας, που θα έχει στοιχεία κεφαλοποιητικά. Και γίνεται αναφορά στο σουηδικό μοντέλο. Εξηγήστε μας λοιπόν, με κάπως απλά λόγια και συνοπτικά, το τι είναι, πώς πήγε αυτό το κεφαλοποιητικό σύστημα στη Σουηδία. Κοντεύει τώρα 30 χρόνια που λειτουργεί, 25-30 χρόνια.
Κοιτάξτε,
το οποίο είναι στις κύριες συντάξεις, έτσι. Είναι στις κύριες συντάξεις στη Σουηδία, δεν είναι στις
επικουρικές. Ναι, το εισήγαγε η δεξιά, αλλά ήταν και η σοσιαλδημοκρατία μέσα σε αυτό. Δεν είναι το ότι υπήρχε μια πλατιά συμφωνία ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, αυτό είναι ένα πολύ σύνθετο πρόβλημα που έχει μια από τις βάσεις του, είναι η μακροζωία των ανθρώπων. Έτσι. Αν βγαίνουμε στα 65 και αρχίζουμε και ζούμε μέχρι τα 85 και 95, μπαίνει το ερώτημα ποιος θα πληρώνει αυτές τις συντάξεις. Και τα επιχειρήματα που χρησιμοποίησαν τότε και φαντάζομαι ότι χρησιμοποιούν και στην Ελλάδα, δεν έχω παρακολουθήσει αυτή την εξέλιξη στην Ελλάδα τώρα, είναι αρκετά εύλογα, γιατί το κεντρικό δηλαδή επιχείρημα ήταν ότι η σύνταξη που θα πάρεις θα πρέπει να είναι ανάλογη με το σύνολο των εισοδημάτων ή το σύνολο των εισφορών, βεβαίως όσο αυτά συνδέονται με τα εισοδήματα, κατά τη διάρκεια της ζωής σου. Όσο έχεις προσφέρει στο ταμείο, ανάλογα.
Με μία αλληλογισμένη επενδυτική λογική, δηλαδή επένδυση των χρημάτων και σε αγορές, υποτίθεται με όρους ασφάλειας, όσο είναι δυνατόν βέβαια αυτό.
Ναι.
Για να βγατίσουν τα λεφτά, γιατί δεν φτάνουν. Αν φτάνανε, θα ήταν καλά.
Ναι. Δηλαδή με αυτή την έννοια, ας πούμε, είναι εύλογη. Δεν μπορεί κανείς να επιχειρηματολογήσει ενάντια σε αυτό.
Και με τη δημογραφική που λέτε εξέλιξη, κυρίως αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα.
Ναι. Τώρα, οι Σουηδοί, ξέρετε, λένε ο διάολος υπάρχει στις λεπτομέρειες.
Α, το λένε και άλλοι το λένε.
Και μία από αυτές τις λεπτομέρειες είναι οι συντελεστές μέτρησης της τελικής δηλαδή σύνταξης, πώς τις μετράς. Και εδώ αρχίζει και ανακοινείται ένα πρόβλημα στη Σουηδία το τελευταίο διάστημα, το ότι σε λίγα χρόνια θα έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες φτωχούς συνταξιούχους. Και για να σας φέρω ένα έντονο παράδειγμα εδώ, είναι ένα από τα θέματα που θα ανακοινήσει το Εθνικό Κόμμα Σουηδίας, το ακροδεξιό κόμμα δηλαδή, στις επόμενες εκλογές. Οι φτωχοί συνταξιούχοι.
Ναι.
Ως συνέπεια δηλαδή αυτών των μεταρρυθμίσεων. Ναι, οδηγεί σε μια σειρά ανθρώπους, σε δεκάδες και εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι που θα έχουν συντάξεις πολύ χαμηλότερες από ό,τι, ας πούμε, για τα σουηδικά κριτήρια διαβίωσης θεωρούνται αποδεκτά. Αυτό είναι το ένα το ζήτημα που συζητιέται τώρα, ότι κάτι δεν πήγε καλά με τις συνολικές συντάξεις που θα δοθούν μετά από όλη αυτή τη διαδικασία. Το δεύτερο, το είπατε κι εσείς, συνδέονται τα πάντα άμεσα και έμεσα με το χρηματιστήριο. Έμεσα με την έννοια του ότι βεβαίως αυτά τα χρήματα θα επενδυθούν κάπου, θα επενδυθούν σε κεφάλαια και μπαίνει το ερώτημα πού επενδύονται. Επενδύονται στην πραγματική οικονομία ή επενδύονται στη σπεκουλάτσια, στα χρηματιστήρια της Νέας Υόρκης κτλ. Δηλαδή εξαρτάται το άμεσα, βάλατε και το ζήτημα ασφάλειας, ας πούμε, αλλά όλα αυτά εδώ πέρα βέβαια μπαίνει το ερώτημα πώς θα ελεγχθούν. Το άμεσο όμως είναι, και νομίζω ότι αυτό συζητιέται τώρα στην Ελλάδα, με μια επιφύλαξη, γιατί σας είπα ότι δεν παρακολούθησα τις τελευταίες εξελίξεις στην Ελλάδα, είναι το ότι βάζει τους ανθρώπους. Ξέρετε, 18% από το μισθό μου, από το μεικτό μισθό μου πάει στη σύνταξη και 2,5% ελεύθερα, εδώ έρχεται η έννοια της ελευθερίας του φιλελευθερισμού, το διαθέτω όπου θέλω εγώ, στα αμοιβαία κεφάλαια.
Ναι.
Και βάζουν δηλαδή τους εργαζόμενους ανθρώπους να συμμετέχουν στη χρηματιστηριακή σπεκουλάτσια.
Στην οποία βέβαια μετέχουν και εθελοντικά, ξέρετε. Εδώ, αν δούμε τις διαστάσεις που παίρνουν τα κρυπτονομίσματα, κύριε Θεοδωρίδη.
Ναι, άλλο.
2,5 εκατομμύρια ναι. Βρετανοί έχουν ήδη συμμετέχουν ναι, σε πράξεις ναι. με κρυπτονομίσματα.
Ναι, εκεί όμως κανείς θα μπορούσε να πει ότι είναι εθελοντικό. Εδώ υποχρεωτικά να βάζω.
Ναι, υποχρεωτικά. αλλά και τα. Βεβαίως, υποχρεωτικά.
Και μπαίνουν και άλλα ζητήματα βέβαια, γιατί αν υποχρεωτικά 2,8% των μεικτών εισοδημάτων διοχετεύονται μέσα στην χρηματιστηριακή αγορά, mm-hmm. τότε δεν μιλάμε πλέον για ελεύθερη αγορά, διότι υπάρχει μια υποχρεωτική είσοδος χρημάτων σε αυτόν τον χώρο,
mm-hmm.
ο οποίος κατά πολλούς εξηγεί και το γεγονός ότι το χρηματιστήριο ανεβαίνει, ενώ η πραγματική οικονομία πέφτει.
Σωστά.
Γιατί υπάρχει συνέχεια μια ροή δηλαδή χρημάτων υποχρεωτική, που ναι. την κανονίζει η πολιτική, δεν έχει σχέση με την ελεύθερη αγορά. Και αυτά είναι τα προβλήματα που συνδέονται με αυτό, να σας mm-hmm. το πω εν ολίγης. Δηλαδή το ένα είναι οι συντελεστές,
ναι.
τι τελικά θα πάρω μέσα από αυτές τις διαδικασίες, γιατί δεν είναι προκαθορισμένα. Και το δεύτερο είναι το ότι συμμετέχουμε σε μια σπεκουλάθεια η οποία μπορεί να έχει.
Πάντως, νομίζω αυτό άρχισε και πριν τα μέσα του 90 να υλοποιείται πλέον. Έχουν περάσει πάνω από 25 χρόνια. Λειτουργεί, έχει αφισβητηθεί. Είναι μια συζήτηση που κλειστή, θα ξανανοίξει.
Όχι, αυτό σας λέω ότι είναι μια συζήτηση που πάει να ανοίξει τώρα και όντως παραδόξως βέβαια η αριστερά το σημείωνε πάντα με τους φτωχούς συνταξιούχους και όντως παραδόξως την ξεκινάει η άκρα δεξιά τώρα.
Ναι,
και είναι μια συζήτηση
ναι εννοώ πάει... δηλαδή έχει προοπτικές αυτό, δηλαδή θα τεθεί προεκλογικά, θα μπει, γιατί με την βάση τη δύναμη των κομμάτων δεν πρόκειται αυτό να συγκεντρώσει πλειοψηφία. Οπότε πώς μπαίνει δηλαδή, θα τεθεί...
Όχι βέβαια, κοίτα, ακόμα δεν μπαίνουν ζητήματα μεταρρύθμισης, mm-hmm. αλλά μπαίνουν ζητήματα το ότι κάτι δεν λειτουργεί και σε σχέση, δηλαδή τώρα εγώ σας έδωσα μια γενική εικόνα, παραδείγματος χάρη αυτή η ελευθερία επιλογής των 2,8% είχα μια ελευθερία να τα επενδύσω σε 800 διαφορετικά αμοιβαία κεφάλαια.
Ναι.
Και υπάρχουν κριτικοί στην οικονομία που λένε τι θα πει ελευθερία 800, πώς μπορεί κανείς να δει ας πούμε, ποια από τα 800 αμοιβαία κεφάλαια είναι εποφελή. Ναι. Πώς μπορεί να έχει μια τέτοια εικόνα. Τα περισσότερα ή πάρα πολλά από αυτά φτιάχτηκαν μόνο και μόνο για αυτόν τον σκοπό. Τεράστια ποσά πηγαίνουν, βέβαια αυτά τα κεφάλαια παίρνουν χρηματοδότηση για να διαχειριστούν τα χρήματά σου.
Mm-hmm.
Και αυτή η χρηματοδότηση διαφέρει. Άλλος παίρνει 0,5, άλλος παίρνει 0,7, άλλος παίρνει 1,2. Και τεράστια ποσά από τα κεφάλαια για συντάξεις φεύγουν σε αυτές τις επιχειρήσεις που διαχειρίζονται τα αμοιβαία κεφάλαια.
Ναι.
Αυτά συζητιέται. Αυτό συζητιέται
ναι, ναι.
συνέχεια. Τα τελευταίο διάστημα πάνε να περιορίσουν αυτά τα ιδέα κεφάλαια από 800 να τα μειώσουν σε ελάχιστα, κάτω από 100, δηλαδή να τα περάσουν
ναι, ναι.
από αυστηρό έλεγχο.
Καλά, δηλαδή, γενικά πάντως δηλαδή, το αμοιβαίο ναι. κεφάλαιο θεωρείται μια συντηρητική σχετικά επένδυση, αυτό θα πει και αμοιβαίο, αμοιβαιοποίηση του κινδύνου ναι. λέμε και εμείς τώρα που θέλουμε με το χρέος. Εγώ να ρωτήσω και κάτι τελευταίο έτσι. Η Σουηδία εξακολουθεί να είναι μια χώρα η οποία παραμένει εκτός της Ευρωζώνης. Παρά το γεγονός yeah. ότι τυπικά πρέπει να προχωρήσει. Δεν υπάρχει απόφαση για τη Σουηδία εξαιρέσεως μόνιμης, όπως έγινε ας πούμε κάποτε για τη Βρετανία. Αυτό είναι ένα κλειστό κεφάλαιο. Δεν συζητιέται καθόλου στη Σουηδία.
Όχι, δεν συζητιέται. Προς το παρόν δεν συζητιέται καθόλου.
Το παρόν δηλαδή έχει, το παρόν έχει πια ήδη 20 χρόνια.
Ναι. Εδώ να σας πω, ας πούμε, εσείς το ανακοινήσατε σε μένα αυτό το ζήτημα. Δεν το διάβασα πουθενά πλέον. Δεν είναι
όχι, που... είναι μια απορία ότι μια χώρα όπως και η Δανία, είχε κάνει όμως και ένα δημοψήφισμα για το ζήτημα
ναι,
αυτό.
Ναι.
Και τελικά μπήκε στην Ευρωπαϊκή Συνθήκη η εξαίρεσή της. Ενώ για τη Σουηδία θεωρητικά είναι στο προθάλαμο να μπει στο ευρώ.
Ήρθε πιο αργά η Σουηδία.
Ήρθε πιο αργά.
Και, ναι. Ναι. Αλλά δεν συζητιέται το ζήτημα.
Δεν συζητιέται. Κανείς δεν το ανοίγει αυτό το κεφάλαιο. Άρα αύριο θα ξέρουμε εάν πάει η Σουηδία για εκλογές ή αν θα αρχίσουν διερευνητικές, ας το πούμε, εντολές που μπορεί να σχηματίσουν μια άλλη κυβέρνηση με το υπάρχον κοινοβούλιο που θα μπορούσε να είναι ακόμα και ο ίδιος πρωθυπουργός ξανά ο Λέβεν ως σοσιαλδημοκράτης.
Ναι, ξέρετε, το ενδιαφέρον, αν θέλετε εδώ μια πληροφορία, είναι το ότι το κεντρό κόμμα που ήταν υπέρ των οι τιμές να καθορίζονται από την αγορά, απόσυρε αυτό το σημείο. Επομένως, στην ουσία, τώρα δεν υπάρχει λόγος για τη ρήξη της κυβέρνησης. Αλλά το φιλελεύθερο κόμμα δεν θέλει πλέον να επιστρέψει σε αυτή τη συμφωνία του Γενάρη, που λέγαμε. Θέλει μια άλλη συμφωνία με τη δεξιά και φλερτάρει και με το ακροδεξιό κόμμα, το Εθνικιστικό Κόμμα. Οπότε δεν ξέρουμε τι θα γίνει.
Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά, κύριε Θοδωρίδη, και οι πολιτικές εξελίξεις και όσα μας εξηγήσατε για το ασφαλιστικό σύστημα της και γενικά την κοινωνική πρόνοια στην Σουηδία. Θα τα ξαναπούμε αυτά και με άλλη ευκαιρία. Να σας ευχαριστήσω και να ευχηθώ καλό καλοκαίρι, αν δεν τα ξαναπούμε ξανά πριν το επόμενο φθινόπωρο. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαδόπουλε. Γεια σας.
Λοιπόν, να θυμίσω ότι ο συνομιλητής μου ήταν ο κύριος Φώτης Θοδωρίδης, είναι καθηγητής στον τομέα οργάνωσης και διοίκησης του Νοτιού Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης. Επικοινωνήσαμε μαζί του με αφορμή από τη μια τις πολιτικές εξελίξεις που υπάρχουν στη χώρα. Ξαφνικά πριν μια εβδομάδα η κυβέρνηση καταψηφίστηκε, πέρασε για πρώτη φορά στην ιστορία ψήφος δυσπιστίας, δηλαδή είχε συγκέντρωσε με το ιδιόμορφο σουηδικό σύστημα την πλειοψηφία. Θα πρέπει από αύριο να αποφασιστεί αν θα ξαναγίνουν εκλογές ή θα προσπαθήσουν να φτιάξουν μια άλλη κυβέρνηση. Αλλά μας εξήγησε και αρκετά για το σύστημα το ασφαλιστικό της χώρας με αφορμή τις αναφορές που γίνονται στο σουηδικό μοντέλο τώρα, αυτή την εποχή στην Ελλάδα, με τη συζήτηση της μεταρρύθμισης του συστήματος των επικουρικών συντάξεων και της εισαγωγής κεφαλοποιητικών χαρακτηριστικών στοιχείων. Λοιπόν, ήταν ακόμη μια εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Αύριο θα μιλήσουμε πάλι για εκλογές. Έχουν δεύτερο γύρο περιφερειακών εκλογών στη Γαλλία, πολύ σημαντικός και κρίσιμος. Και θα μιλήσουμε και για τη Λιβύη, τι γίνεται με αυτή την σύνοδο που έγινε στο Βερολίνο 2 τις προηγούμενες μέρες, στην οποία δεν μετήχε, δεν είχε προσκληθεί τελικά η δική μας χώρα, αλλά το θέμα φυσικά μας ενδιαφέρει και μας αφορά. Μπορείτε να ακούσετε μάλλον την εκπομπή αυτή και στο web radio, να την αναζητήσετε στο πρώτο πρόγραμμα σε λίγες ώρες και σε λίγο να μας ακούσετε και στο δελτίο στην εφημερίδα, στη ραδιοφημερίδα 2 με 3, πολύ περιεκτική, με άλλες διεθνείς ειδήσεις. Από τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο, καλό Σάββατο προς το παρόν. Γεια. You won't admit you love me, and so how am I? Times I ask you, and then I ask you over again. You only answer, perhaps, perhaps, perhaps. If you can't make your mind up, we'll never get started. And I don't wanna wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me.